Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι, από το Πάνω Χρυσοστόμο, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια, μόλις ξεκίνησαν οι ροκ συναναστροφές της Πέμπτης. Αριζόνα Dream, η ταινία, ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς με τον Iggy Pop μαζί. Εδώ δεν ξεχνάς ποτέ πως αυτή την πελώρια τηλεοπτική οθόνη είσαι στόχος για stars και για προϊόντα και όταν βυθίζεσαι βαθιά ξεχνάς τα πάντα. Έτσι δεν είναι? Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που άρχισαν κιόλας να έρχονται. Στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί θα απαντήσουμε και πάλι σε όλα όσα ξεκινήσατε να ρωτάτε. Ξέρω πως στις Πέμπτες που παίζουμε μουσικές και τραγούδια από και για τον κινηματογράφο υπάρχουν πολλές τέτοιες ερωτήσεις. Θα απαντήσουμε όμως όλα. Μην άχεστε και στο Viber με το γνωστό τρόπο, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί με το δεύτερο πρόγραμμα, βάλτε στην αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες του Viber, δεύτερο πρόγραμμα. Στα πρώτα μηνύματα συνήθως, και δεν αλλάζει αυτό και σήμερα, είναι η ερώτηση με τι ξεκινάμε, ποια είναι η μουσική με την οποία ξεκινάμε κάθε Πέμπτη και κάθε φορά το λέω και κάθε φορά το ρωτάτε. Άλλοι βέβαια, φαντάζομαι, η μνήμη σας, αυτόν που το απαντώ και θα το θυμάστε, είναι εξαίρετη. Λοιπόν, είναι μουσική του Neil Young για το Dead Man, την ταινία του Jim Jarmusch από τα παλιά, 30 τόσα χρόνια πριν η ταινία, υπέροχες κιθάρες και τα υπέροχα παίξηματα του Neil Young που κρατά ακόμα και το 2026. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον για αυτό τον Καναδό rocker, θα έλεγα, που έχει κάνει και υπέροχα πράγματα βέβαια για τον κινηματογράφο όπως αυτό με το οποίο ξεκινάμε τις Πέμπτες. Για τα Όσκαρ, ξέρετε, τα έχουμε πει, τα είπαμε, τα ξανάπαμε, τα είπαμε και πιο πριν, τα είπαμε και μετά, αλλά δεν μπορούμε να προσπεράσουμε αυτή τη μουσική από το Sinners. Sinners λοιπόν, Smokestack Twins, για τους διδύμους που χάλασαν κόσμο σε αυτό το χρεωμένο ως musical, που εν πάση περιπτώσει δημιούργησε μια αίσθηση, κυρίως στους κύκλους στην Αμερική. Στην Ευρώπη δεν έχει τόση επιτυχία, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, βέβαια, και ενημέρωση βέβαια. Τι σημαίνει η επιτυχία, είναι τα εισιτήρια. Θέλετε να δούμε σήμερα μερικά που κάποιες από εσάς τα υποψιάζεστε αλλά δεν τα έχετε ακούσει ως ντοκουμέντα, θα έλεγα. Θα μου πεις τι γίνεται εδώ πέρα, γίνεται πόλεμος, βγήκαν οι Patriot και έκαναν αναχέτηση και δεν ξέρω τι και τα λοιπά, και εσύ μιλάς για τα εισιτήρια των κινηματογράφων. Είπαμε, οι Πέμπτες είναι έτσι, οι Πέμπτες είναι αναχέτηση άλλου τύπου, είναι αναχώματα στη βιαιότητα των εικόνων και των ήχων που και εδώ στις ροκ συναναστροφές δημιουργούμε πολλές φορές τις άλλες μέρες της εβδομάδας, και την Πέμπτη είπαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να παίζουμε αυτές οι μουσικές και να κάνουμε αυτά τα σχόλια, τα διαφορετικά βέβαια, τα σχετικά με τον κινηματογράφο. Αλλά επειδή θα αναφερθώ και σε ελληνικές ταινίες και σε εισπράξεις τους και όλα αυτά, για να μην μένουμε μόνο στη σφαίρα του τύπου καφενείου, ας πούμε, κάπου άκουσα, κάποιος μου είπε κάτι κάποτε κτλ., θα δώσουμε συγκεκριμένους αριθμούς με συγκεκριμένα στοιχεία σε λίγο.
Thank you.
από τις μουσικές του Μπάμπη Παπαδόπουλου για την ταινία «Βασιλιάς» του Νίκου Γραμματικού, έτσι όπως τη μεταδίδουμε από τότε που μας την χάρισαν εδώ για την εκπομπή μας. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και τους δυο τους. Ο «Βασιλιάς» του 2002 είναι ένα soundtrack που δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Κάποια βέβαια, κάποιες μουσικές με τυπογραφή του Θανάση Παπακοσταντίνου έχουν βγει με διαφορετικό τρόπο, θέλω να πω τραγούδια κλπ. Αλλά το φιλμ το συγκεκριμένο, όταν βγήκε σε μια εποχή για τον ελληνικό κινηματογράφο που βρισκόταν στην νεότερη άνθησή του, δεν έκανε στην πρώτη προβολή, αν θυμάμαι καλά, περισσότερο από 15-20 χιλιάδες εισιτήρια ή κάτι τέτοιο. Μπορεί να θυμάμαι και λάθος, ας με διορθώσουν όσοι θυμούνται. Έτσι κι αλλιώς τα στοιχεία δεν γινόντουσαν γνωστά, τα ξέραμε μόνο στον κύκλο, αν θέλετε, των ας πούμε επαγγελματιών του χώρου. Το λέω χαμογελώντας, γιατί εντάξει. Όμως, σε σχέση με τον Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδί, που έχουν υποθεί και γραφτεί πολλά, είναι δεδομένο ότι έχει ξεπεράσει τα 700.000 εισιτήρια την περίοδο μέχρι τέλη Ιανουαρίου. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, το έχουμε ξαναμεταδώσει. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα καταλήξει μαζί και με τις άλλες προβολές που θα γίνουν και που συνεχίζονται σε ένα βαθμό. Θα ακούσουμε τώρα τη μουσική του Μίνο Αμάτσα και θα σας πω ποιες είναι οι πιο εμπορικές ελληνικές ταινίες όλων των εποχών όπως υπάρχουν από πλευράς εισιτηρίων. Thank you. Θα μου πείτε πώς σήμερα μιλάμε για τα εισιτήρια και ειδικά των ελληνικών ταινιών. Είναι γιατί είδα πως βγαίνουν στις αίθουσες μερικές, επαναλαμβάνω, μερικές ελληνικές ταινίες. Πράγμα απίστευτο για μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Δεν είναι όλες τις εμπορικές πλατφόρμες όπως τις αντιλαμβάνεται κανείς. Είναι και καλλιτεχνικού περιεχομένου, είναι και άλλες. Αλλά είναι είδηση το γεγονός αυτό. Οι πιο εμπορικές ταινίες λοιπόν για πολλά χρόνια. Υπήρχε μια διχογνωμία αν ήταν το Safe Sex που βγήκε το 1999 με το 1.200.000 εισιτήρια ή ήταν το Υπολοχαγός Νατάσα που ο Νίκος Φόσκολος ο Μακαρίτης έλεγε ότι είχε ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια εισιτήρια, μιλώντας βέβαια για όλη την Ελλάδα. Εδώ τώρα η τελική λίστα όπως έχει διαμορφωθεί προσφάτως στην πρώτη δεκάδα των εμπορικών ως προς τα εισιτήρια είναι «Πολίτη Κουζίνα» του 2003, 1.300.000 εισιτήρια. Λούφα και Παραλλαγή, Σιρήνες στο Αιγαίο, του 2005, 1.230.000 εισιτήρια. Safe Sex, του 99, είπαμε, 1.200.000 εισιτήρια. Υπάρχω, του 2024, 860.000 εισιτήρια. El Greco, 2007, 767.000 εισιτήρια. Και κάτι ψηλά, έτσι. Λοιπόν, 6, στη θέση 6... Υπολοχαγός Νατάσα, του 1970 ήταν αυτό, 751.000 εισιτήρια. Αρχόντισσα και ο Αλίτης, 1968, το φιλμ, 750.000 εισιτήρια. Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά, του 1969, 739.000 εισιτήρια. Βλέπετε, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έτσι, ακούτε τι συμβαίνει με τις ταινίες αυτές. Και αν υπολογίσουμε και την Ελλάδα, την υπόλοιπη θέλω να πω, όχι μόνο το Λεκανοπέδιο της Αττικής, τότε οι αριθμοί μεγαλώνουν πάρα πολύ, έτσι. Ένατη θέση στα σύνορα της Προδοσίας, 1968, 710.000 εισιτήρια και Νύφες του Παντελή Βούλγαρη στη δέκατη θέση από αυτή τη δεκάδα την πρόχειρη που είπαμε τώρα, 2004 το φιλμ, 680.000 εισιτήρια. Ακούτε ήδη μουσική από τη σπασμένη φλέβα, τη ταινία την ελληνική που στο φινάλε του 2025 ξεπέρασε τα 120.000 εισιτήρια σε μια πολύ βραχύβια έτσι ζωή, Lex Kepler, η ταινία του Οικονομίδη. Βέβαια, πάμε σε τελούς ειδήσεων και επιστρέφουμε για περισσότερο. Δεν μαγίζουν έτσι κόρης μου τα κλάματα. Δεν πάω σπίτι, έχω δουλειά ως τα χαράματα. Το φως του ηλίου αφήνει πάνω μου εγκάβματα. Είμαι στα στέκια με βαμπίρς και με φαντάσματα. Όταν τους βλέπω να κερδίζουν μου τους φάνω. Όταν τους γνώρισα δεν είχαν ένα φάνο. Με τρελαίνει όταν σαν ίσο με κοιτάνε. Όπως το βλέπω όλοι κάτι μου χρωστάνε. Οι φίλοι μου αυτοκίνητα, οι γυναίκες μου ακίνητα. Δεν με έχουν για Θεό, τότε δεν έχουν αισθήματα. Η αγκαλιά τους στο σαλόνι μου, το τίνω με κοσμήματα. Και ένα χαλί μεγάλο για να κρύβω τα προβλήματα. Μ' αν κάτι αγαπάω είναι τα παιδιά μου. Δεν με νοιάξε ποτέ να τα αποδείξω. Μάλλον ξέρω την αγάπη μου αυτή. Είναι υποχρεωμένα να τη δώσουν πίσω. Dealers, κλέφτες, μπράβοι, νταβάδες. Έχω μπροστά μου κορόιδα χιλιάδες. Δεν σέβομαι κανέναν μάρτης μου ο Θεός. Γιατί είμαι ο πιο κακός και ο πιο πονηρός. Παιδί της αγοράς, έχω ανοιχτούς λογαριασμούς. 10 χρόνια πριν βγήκε η Ρόζα της Μύρνης με την υπέροχη Ευγενία Δημητροπούλου και την υπέροχη μουσική βέβαια του Δημήτρη Παπαδημητρίου, με την οποία ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος. Η ταινία του Γιώργου Κορδέλα που ξεπέρασε και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα τις 200.000 εισιτήρια. Βγήκε και αυτή στην αγορά των Χριστουγέννων, επαναλαμβάνω 10 χρόνια πριν, στα τέλη του 2016, σχεδόν 10 χρόνια ημερολογιακά, αν θέλετε. Στα μέσα Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς βγήκε το συγκεκριμένο φιλμ. Λοιπόν, έλεγα για τις ταινίες, είναι τρεις ταινίες με ελληνική υπογραφή που από σήμερα δοκιμάζονται. Το δοκιμάζεται βάρτε σε εισαγωγικά, γιατί είπαμε αυτού του είδους τα εμπορικά θέματα που έχουν να κάνουν με εισιτήρια και με συρροή έτσι, κοινού να δει τις ταινίες, δεν είναι απαραίτητος στοιχείο ποιοτικό, εντάξει, άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά, τα χρόνια της κριτικής στο κρίμα γιώτα του κινηματογράφου, των περιοδικών, των εφημερίδων, που κουβεντιάζαμε με συναδέλφους, ότι πολλές φορές είναι διαφορετικές οι ταινίες για τα φεστιβάλ και διαφορετικές οι ταινίες για το μεγάλο κοινό. Και άλλη αντανάκλαση και άλλο ειδικό βάρος έχουν. Όταν αυτά σε ένα βαθμό συγχροτίζονται ή αν θέλετε ενώνονται, τότε είναι ευχής έργο, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ο Αλέξανδρος Βούλγαρης σκηνοθέτησε το «Βγαίνουν μέσα από τη Μάργκο», το φιλμ αυτό του 2025, μια ταινία που φέρει και στοιχεία τρόμου και μελοδράματος για το κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο βέβαια, έχει και διάφορες άλλες αναγωγές. Ο τόμος 7 είναι άλλη ταινία με ελληνική υπογραφή. Πάνος Παπάς και Δέσποινα Χαραλάμπους οι δημιουργοί. Το μέλλον δεν είναι παρά ένα ακόμα παρελθόν. Και το Ρέγκαν του Πάνου Κατσιμπέρη, επίσης ελληνική υπογραφή, μαζί με τα άλλα βέβαια, Μαρσουπιλαμή και τα λοιπά, τα κινούμενα σχέδια και όχι και τα λοιπά. Είπαμε περιορέξεως ουδής λόγος. Έτσι, υπάρχει ας πούμε ο Κάφκα, υπάρχει αυτό το «Η τελευταία κλίση», που και εδώ υπάρχει, εντάξει, υπογραφή Σέρι Φράνσις, αλλά ναι, αν σας διαβάσω την ιστορία, αν οι παλιότεροι θα αισθανθείτε κάπως περίεργα, γιατί ορισμένοι από αυτούς που έδρασαν εκείνα τα χρόνια βρίσκονται ακόμα ανάμεσά μας και κάποιοι μάλιστα μας κουνάνε και το δάχτυλο. Παραμονή πρωτοχρονιάς του 2000, μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτη και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι, η αστυνομία, η διαπραγμάτευση, λέω εγώ, που δεν υπήρχε, δεν υπήρχε δηλαδή θεσμοθετημένος ο διαπραγματευτής, και τα υπόλοιπα δυστυχώς ανήκουν στην ιστορία της Αμαλίας και των άλλων που ενεπλάκησαν. Τα σχόλια τα τελευταία είναι δικά μου, βάλτε τα σε παρένθεση, δεν τα λέει ούτε το δελτίο τύπου, ούτε ο δημιουργός του φιλμ. Αλλά το χειρότερο είναι ότι, ξέρετε, η μνήμη χρυσόψαρου και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που εμπλέκονται σε τέτοιες ιστορίες και εξακολουθούν να μας κουνάνε και το δάχτυλο. Φοβερό, κι όμως. Και για να μην παρεξηγηθώ, μην φαίνομαι έτσι και ακούγομαι περίεργος, εσείς που ακούτε τις εκπομπές μας ξέρετε πως μιλάμε, με αγάπη πάντα τα λέμε όλα αυτά. Δεν κουνάνε ακριβώς το δάχτυλο σε εμάς. Μιλούν επί παντός του επιστητού για δικαιοσύνη, για ηθικές αρχές κλπ. Έτσι. Και αυτό που έγινε εκείνο το βράδυ, μακάρι να μπορούσαμε να το ξεχάσουμε. Μακάρι η οικογένεια Γκινάκη, έτσι δεν είναι. Αυτό δεν ήταν το επίθετο. Να το ξεχάσει, δεν ξεχνιούνται όμως. Για τους νεότερους να πω, επειδή ακουγόμαστε έτσι ενιγματικοί κάποιες φορές, εμείς οι κάπως μεγαλύτεροι σε ηλικία, έως πολύ μεγαλύτεροι, υπάρχουν στο Google τώρα πια, στα ψαχτήρια, μπείτε να ψάξετε τι έγινε εκείνη την βραδιά, την αποφράδα βραδιά. Αυτή ήταν μια από τις μουσικές του Άμνετ, όπως την αναγνωρίσατε αρκετές από εσάς, Max Richter στην υπογραφή. Το Άμνετ, μιας και με ρωτήσατε και για τις τρέχουσες ταινίες, ενώ που βρίσκονται αυτές τις τελευταίες εβδομάδες στις αίθουσες που βρίσκονται εισπρακτικά, βλέπω εδώ ότι είναι γύρω στις 160.000 τα εισιτήρια που έχει κάνει στην 8η εβδομάδα που βρίσκεται στους κινηματογράφους, που βρίσκεται στις αίθουσες. Σε άλλες ταινίες, στον κόσμο των ζώων, στη δεύτερη εβδομάδα του, σχεδόν 30.000. Τα ανεμοδαρμένα ύψη πλησιάζουν τις 200.000, 190.000 εισιτήρια στην πέμπτη εβδομάδα. Παίζεται βέβαια σε πάρα πολλές αίθουσες αυτό, έτσι. Όπως και ο κόσμος των ζώων, σε περισσότερες από 100 αίθουσες το ένα και περίπου 70 αίθουσες το δεύτερο. Γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Θα μου πείτε, παίζεται στις αίθουσες επειδή πηγαίνει κόσμος. Αν δεν παίζονταν, πολλές φορές είναι λίγο το αυγό του Κολόμβου εδώ τα πράγματα. Φίλοι για πάντα, στη δεύτερη εβδομάδα του, 23.000 εισιτήρια. Το Scream, ποιο Scream είναι αυτό, το 18, το 40, όχι το 7, το 7 μόνο στο 7 έχει φτάσει. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Το Scream 7 λοιπόν, σε 55 αίθουσες, να αυτό που σας έλεγα τώρα, έχει φτάσει 75.000 εισιτήρια. Τι άλλο βλέπω εδώ, το Άμνετ σας είπα, Οδός Μάλαγα, στην πρώτη εβδομάδα σε 11 αίθουσες, 2.867 εισιτήρια, κάντε τη διαίρεση. Go, το δρόμος προς την κορυφή, 35.000 εισιτήρια μέχρι τώρα, έτσι. Ο Μάγος του Κρεμλίνου στην πρώτη εβδομάδα του σε 32 αίθουσες, 2.292 εισιτήρια, και εδώ κάντε τη διαίρεση. Και τέλος πάντων, ο χορός καλά κρατεί ευρύτερα με τα εισιτήρια. Ενθαρρύνουμε πάντα τους πάντες να πηγαίνουν στον κινηματογράφο, που εξακολουθεί να είναι ένας τρόπος διαφορετικός από τις πλατφόρμες που κάθεται κανείς έτσι στην οθόνη, στην τηλεόραση, και είναι λίγο πιο μοναχικό, ας πούμε, το σπορ της πλατφόρμας και της οθόνης. Είπαμε για την μεγάλη τηλεοπτική οθόνη, όπως την ερμήνευσε με το δικό του τρόπο ο Iggy Pop στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Αλλά είπαμε, παροτρύνουμε τους πάντες για τον κινηματογράφο, όσο υπάρχει ακόμα αυτό, γιατί μπορεί αργότερα να μην υπάρχει καθόλου. Α, αυτό που σας έλεγα πριν, ότι μπορεί να μην υπάρχει ο κινηματογράφος στη μορφή που τον ξέρουμε, όχι μόνο στις αίθουσες, αλλά ευρύτερα. Είναι βέβαιο πως ο κινηματογράφος δεν υπάρχει στη μορφή που τον ξέραμε. Ας πούμε, αυτός ο κόσμος του Μπέλατάρ με τα υποβλητικά σπρώμαυρα μονοπλάνα, αυτή η αλληγορία για τη θέση του ανθρώπου στον κόσμο, την αρμονία, το χάος, τη βία, οι αρμονίες του Βερκμάιστερ. Αυτό ήταν το φιλμ, από που ακούσαμε μουσική του Μιχάλη Βίγκ βέβαια. Και είναι βέβαιο επίσης πως περιορέξεως ουδής λόγος. Μουσική του Hans Zimmer που ξεκινήσαμε να παίζουμε όταν είχαμε εδώ καλεσμένο τον Παναγιώτη Μογιαννάκη, δεν την ολοκληρώσαμε ποτέ. Κάποιος ή κάποια από εσάς ζήτησε να το ακούσουμε ολοκληρωμένο αυτό το θέμα από το Rain Man. Αυτό ήταν που τέλειωσε μαζί με την εκπομπή μας. Εδώ σε λίγο ο Σιδερής Πρίντεζης στο κλειδί του Sol, και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος στο δεύτερο, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να μας ακούσετε και πάλι αύριο στις Rock Συναστροφές της Παρασκευής. Δεν ξέρω αν θα είναι μαζί μας στη τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Θα είναι, μου λέει. Οπότε 2-1 που λένε για σήμερα. Αυτό πάνω ξεστό μου. Γεια σας. Καλό απόγευμα.